Ólafía Jónsdóttir fæddist þann 28. nóvember 1928 á bænum Skriðins enni í Bitrufirði og hélt upp á 90 ára afmæli sitt með pompu og prakt í samkomhúsinu Hólmavík. Þar var sungið og spilað, kirkjukórin og kvennakórin sungu, enda starfaði Lóa með þeim kórum langt árabil og var lengi organisti í kirkjunu Hólmavík og hlaut nýverið viðurkenningu fyrir þau störf. Lóa starfaði lengi sem ljósmóðir og hefur hjálpað hátt á 300 strandamönnum og öðrum íslendingum í heiminn. Hún hefur upplifað ýmsar breytingar á langri ævi og ég heimsótt hana á einstaklega hlýlegt og notalegt heimilennar á Hólmavík og hún sagði frá uppvastar áranum í sveitinni.
Það var ekki sími, það var ekki útvarp, það var ekki vegur, ekki bílvegur sko. Og það var allt unnið heyskapurinn, allur unnið bara leiðið með orvali á og allt unnið þannig sko, það var ekki neitt. Ég man þegar útvarpið kom, fyrsta sinn. Það var stórkostlegur viðburður, fannst mér.
Og hvernig var það?
Það var bara, þetta var í desember, ég man nú ekki alveg fyrir viss hvað ár það var og ég man nú heldur ekki hvað ár útvarpið var, ég man það ekki fyrir viss, en þetta ég mun hafa verið, ég held ég hafi verið svona 7 ára kannski, 6-7 ára þegar að Og það var ekki, það kom rétt fyrir jólin og það var nú ekki útvarp nema einhverja morgunfréttur og veðurfréttur og svo kvöldfréttur og eitthvað svona og svo voru, ég man að það var útvarpað mikið af jarðarförum frá Dómkirkjunni, Reykjavík. Og svo fyrsta sem við hlustuðum á, það var aftansöngur frá Dómkirkjunni á aftanskvöld og það var alveg, því glimmi ég aldrei. Ég var svo yfir mér hrifin að svona söng.
Og sat það fólk saman og hlusta?
Já, maður sat alveg eins og í kirkju bara. Það var svo hátílegt.
En hvernig voru svo jólin?
Þau voru bara náttúrulega yndislega í okkar huga.
En öðruvísi en það er í dag?
Ég, það var bara, það var bakað og þrifið og skúrað og allt svona eins og Mamma var afskaplega mikið fyrir að þrýfa allt og hvert einasta hodn og það var alltaf vera svo hreint og fínt og allt þegið og svo var bara bakað og við eldavél svona það sem var bara mór og spýtur kannski.
En voru jólagjafir?
Ég, það var mamma var alltaf að reyna að gera eitthvað fyrir okkur. Sauma okkur eitthvað fyrir jólin og svona og svo átti ég móðursystir í Reykjavík og hún, ég man eftir þeim gjöfum sem hún var að senda okkur fyrir jólin og það var óalega spennandi og þá fekk ég fyrsta skipti sem að ég smakkaði epli. Þá hefði móðursystir mín sendt og það var ekki áallina bíl eða neitt á ferðinni hjá okkur, heldur komið þetta með skipi til Hólmavíkur. Kannski að óspa segir að það gat skeið, það kom stundur skip þangað, en frá Hólmavík kom þessi kassi, ég veit að pappi minn sótti hann út í Broddanes og þá þurfti hann að labba fyrir stiga sem við segjum. Og þá hafði kassi komið einhvern veginn með bát frá Hólmavík að Broddanesi og einhvern veginn fréttum með því. Og ég man að pappi, hann bara þetta á bakinu þennan kassa og komand og hann var settur. Þá vorum við í gamla bælum sem ég segi, sko. Það var nú byggt hús og menn ég var eitthvað 10 ára held ég þegar við fórum í hitt húsi. Og þetta var sett fram í kaldastofu. Og ég man að ég var að laumast fram í stofuna til að leggjast á hnén við kassan og það var að byrja að koma lykt, þá kom eplalykt út á kassanum.
Þú varst ekki að krækja þér í epli, þú varst bara að finna lykt.
Nei, það var ekki búið að opna nema bara svona, það voru bara epli þarna og þetta var spennandi. Já, og svo vorum við að fá gjafir frá frá móðursystir minni og svo gamalli vinkonu hennar mömmu sem var að senda okkur öllum svona einhver lítil upp saumu dýr og svona einhverja
sem að var ævintýraði
já.
En svo ferð þú, starfaðir þú alltaf sem ljósmóður, hvernig gerðist það? Hvað kom til?
Mamma mín var nú ljósmóður og mér fannst ekkert voðlega gaman þegar hún var að fara í burt og mér fannst svolítið óglætt og fara stundum í vondum veðrum og kannski var kalla að koma og það var ekki síma að koma kannski maður allt inn og bankaði upp og var hann að koma frá yfirleitt frá Broddanesi hún var með sem sagt Kollafjörðin hún var ljósmóður þar og hann sagði hann, hann var að fara út í hvað verið sem var labbandi og það sem mér fannst ekkert spennandi þegar mamma var að fara þetta og það er ekkert í huga ég held að ég hef alltaf hugsa mig ég myndi bara verið í sveitinu bara að vinna sveitaverkunum
en svo gerst
og svo fannst mér líka án að slegið að mér mér fannst vond líkt þegar mamma kom að slopnum en það var einhver sótturisur og líkt og mér fannst nú vond
Vistu hvernig mamma þín lærði hún eða hvernig?
Hún fór í ljósmaðraskólan en hann var ekki nema sex mánuði, held ég sé, já, hálft árið bara.
Það var það eina sem hún lærði?
Já, það var ekki lengra námi þá. Það var bara sex mánuður og hún lærði fyrir Árneshreppin. Hún er fædd og uppalinn á Dröngum í Árneshrepp og hún...
Lærði fyrir Árneshreppin, hvernig mennur þau?
Já, hún var eiginlega óskað eftir því, hún lærði fyrir sveitinu, sko, það var, ég man ekki hvort það var einhver fyrir þar, nei, hún fór til þess að vera þar ljósmóður, hún var ekki lengi þar, hún eiginlega, ég þetta var óskaplega erfitt hjá henni þar, var fyrir mikill reynslu þar og erfitt og hún eiginlega hún sagði sjálf hún hefði eiginlega ákert sig og hún var til dæmis þar sem hún þurfti að fara hún var búin að fá bréf frá konu sem að óskaði eftir henni á þessum tíma að hún kæmi til henni sko svoleiðis var þetta þá var ekki konur að fara í skoðun og ekki neitt og hún bara varð að frétta þetta bara þar kannski sendi bara bréf einhver fór komið bréf þá bjó mamma á Dröngum átti hún heim á Dröngum og hjá móður sinni og foreldra sínum
og þangað var nú bara ansi erfitt að komast
já og svoleiðis að hún ákveði að fara bara þannig að munaði nýsi, sko, þá þurfti hann að fara og sjálfsagt þegar hann farið þetta labbandi inn í ófasjörðu svo munaði eða kannski bát og þessi kona er orðin svo farveik, hún er að eiga sitt sjötta barn.
Hvar átti hún heima?
Á munaði nýsi.
Já, hún fer bara þangað.
Já, og það er í febrúar, það er norðan, stormur, bylur og bara myrkur og þessi kona veikist að hann á barnið og fær krampaköst og á svo barnið og mér sem hefði dund og deyr eftir vikuna. Hún er satt neyfri, það er ekkert að fara, það er ekkert að hringja, það er ekkert að fara lækna, ekki neitt. Þetta er opaslega reynsla.
Og þetta setti sín spor.
Og hún tók þetta barn að sér. Eða hún og mamminn og systir, sko, hún tók þetta barnar og dröngun og það ólst þar upp hjá til 10 ára aldurs, þá er mamma komin inn í sveit og tók hana með sér heimað henni, sko, og hún var hjá henni.
Þannig að hún er svona alveg upp bara sem systir ykkar.
Já, hún var náttúrulega mikið eldri en við, en hún veiktist 20 ára svo mikið og hún fekk heila bólku og veiktist sem barn mikið svoleiðis að hún náði ekki fullum þroska jú, hún þroska svona líkamlega en pínulítið svona
andlega?
Já, svolítið svona, en hún var, leit ekki þannig út eða neitt. Hún var vann duglega svona með fyrir með tilsögn og hún var, já, mjög duglega og náði alveg fullorins aldrei. Hún þurfti nú að fara, hún nú í á sjúkrasíli eða, já.
En svo þrátt fyrir þess að sóttrunin svona líkt og þessa tengingu sem að þú hafðir sem að mamma þinn var ljósmaður.
Já, hún sem þarf að segja lóminn að þú vildir ekki læra að verða ljósmaður. Nei, mér leist ekkert á það. Svo var það tilviljun að ég beðin að vinna hér á sjúkurhúsinu. Þá var ég bara heim á enni, verið líklega 25 ára held ég. Beðin bara vera ráðskona bara á sjúkurhúsinu. Það var sko, það voru bjó læknirinn þannig í húsinu. Og það var þá fengin ráðskon ef það var ekki, það var stundum, já, það var stundum ljósmaður, það var svo undan mér ljósmaður sem byggu þannig í húsinu, sko, en svo bara náða sér í menn og fóru og þá bara vantaði konu til þess að vera, sko, sem sagt ráðskona til þess að elda mat og ef einhver var og gera svona heimilisverk og ég fengi til að gera þetta og varst allt í lagi, þetta var eitthvað 2-3 mánuði. Og þá bara stíðast það að ég fæ að ég sé á þessum tíma sé ég 6 fæðingar og þar sem að ljósmaðan var bara við að taka móti og svo bara komin eins og dag til að þá var ég að sinna þessum konum og bönnunum og þetta var svo aðalega gaman. Þá fannst mér þetta svo gaman.
Þannig að þú fórst að læra þá að vera ljósmaðan?
Svo sem ég þetta var ennum bara upplætt. Ég ætlaði að sko, sýstir mín yngsta, hún var fann að læra hjúkrun og var í því. Og ég hefði nú eiginlega svolítið á henni, svo fyrir þetta væri bara alveg ágætt. Ég var orðin dálítið fullorðið, sko. Og svo ég var orðin 29 ára held ég þegar ég sótt ljósmál, sko.
Og þá?
Mér finnst ég verið ekki lengur í sveitinu, pabbi var hættur að búa og mér fannst nefnilega að vera sjálfsagt að vera alltaf til taks á sumrin. Því ég vildi vera í sveitinu.
En nú þurfti þess ekki lengur?
Nei, ekki þannig laga, sko, þegar hún síðan það var ágætt að hefa eitthvað og var bara 1 ár í ljósmæðarskólanum.
Þá var það orðið 1 ár.
Já, var það 1 ár, en ég var svo heppin að fá vinnu ár í viðbót og vinna þá sem ljósmóðir, sko.
Já.
Og það var afskaplega gott.
Hvaða ár er þetta það sem þú byrjar að vera ljósmóður hér?
Það var, svo fór ég hinga 62, þá flytti ég hingað. Byrjaði fyrsta april 1962 og þá var ég náttúrulega ráðin sem ég ráðskona, svona eða húsmóður hana og náttúrulega vildi ég þá fá ljósmóður starfið líka, sko. En hitt var náttúrulega, sko, til þess að hafa því að svo var þannig var farið að leggja henni en gamalt hólk í eina stofun, þetta voru bara 2 stofur sem maður hafði og aðra hafði ég fyrir sængu konur og hinn var þegar ég byrja þannig þá er þar gömul kona, það var fyrsti aldraði sjúklingur minn eða dvalar.
En hvað, þegar þú byrjar hér, 62 fættu þá konur hér?
Já.
Þú fórst aldrei neitt á, eins og mamma þín, í vitjanir á bæi?
Nei, ég fór bara, ég held ég hafi bara farið þrisvar sinnum átti ég að fara. En einu stað þá var konan, ég kom, tók hana bara með mér inn eftir, hún hætti við þá í bíli, sko, svo leys að Og svo var ein, hún var búin að fæða, hún var inn í bitru, hún var búin að fæða rétt nýpp, það var vont að fara og ég veit hvað lengi á leiðinni. Og svo var ein óspaseyri og það komst í þangað og ég tók á móti þar. Og það var leiðinda veður og svona, hún ætlaði nú að koma hingað en það bara veiktist áður svo lífið var að vera hjá henni. Það er eina skiptið. Nei, annars komu þar bara hinga og byðu bara hérna einhvers þar. Systir mín átti þannig, Lilja systir, hún átti sín böt hjá mér.
Hvernig þegar þú lítið tilbaka, er þetta búið að vera, var þetta gott val hjá þér?
Já, það myndi ég segja. Já, það held ég. Og ég var líka alveg allsæl að komast út á land og þá náttúrulega var þetta náttúrulega óskastaður hér. Hérna bjó elsta systir mín. Hún Anna sem að, og þar átti ég nú mitt annað heimili meðan hún var og við vorum saman hérna, við vorum búin að vera mikið saman og hún með sín börn og ég fekk að taka móti yngsta börninu hennar.
Og þetta er alltaf ævintýri og kraftaverk að taka móti barni.
Það yndislegt, það mikið kraftaverk, það alveg stórkostlegt.
Eitthvað sem eftirminnilegt? Eftirminnilegra
Já það var stundum sem að maður svona en þetta það var alltaf eitthvað hjá mér Hulda velta eitthvað hjálpa mér Já
Hulda?
Nei það bara ég veit að mér ég veit að bara það er í kringum manni það eitthvað sem hjálpa mér ég, mamma kenndi mér að fara með bænuna mínur og það gerði ég og ég tala mér ef ég var eitthvað nervus þá var bara
þá fórstu með bæn já. Og þú fannst að það
já, já.
Að þér var hjálpa
og svo bara var að sko ég var nú hana, á sjúkurhúsinu mörg ár og var hana, í herbergi og svo þegar ég var með gamla fólkið þá það var oft sem að fara eins og ég væri eitthvað kallað á mér ef ég þurfti að fara eitthvað að gá eða eitthvað það var alltaf oft eitthvað svona sem að mér var stýrt
Hvað segir það með gamla fólki? Varstu, sem sagt, hvað segir maður? Varstu að vinna með gamla fólki?
Það var alltaf þannig að ég það var, já það var farið að taka en, já, það var bara ein stofa sem maður hafði fyrir
Þú hafði semst eina stofu fyrir ljósmóðurstörfin og svo aðra fyrir gamla fólk.
Það var bara notið þessi stofa, það var hægt að vera með þrjú rúm þar og það var eiginlega alltaf í þessum rúmum. Það voru að koma stundum og fá stundum, var þetta einhver sem var smá stund eða nokkra dag og fekk að farið heim og svo bara var þetta hann þangað til alltaf búið og þetta var bara mikil, ég eignast marga vini af þessu fólki. Og mér fannst afskaplega gaman að sinna eldröðu fólki. Þetta var sko alveg sérstætt að vera að taka og vera svo að taka móti barni, taka móti lífinu og svo sitja hjá því þegar það var að kveðja.